nikatoka na dereva yangu tukaenda na yeye mpaka town Nairobi. Tulipofika Nairobi pale town kulikuwa na traffic jam mingi. Nikaambia dereva tukisema tungojee hii traffic tutachukua muda mrefu hapa, wewe nishukishe hapa, wewe zunguka na gari, by the time unarudi hapa nitakuwa nishanunua simu hapa. Wakati dereva yangu alinisimamisha, muda si nadra nilikuwa nangojea mtu wa pikipiki apite, gari ya Subaru ya TCI ilikuja ikasimama mbele yangu na askari watano ambao walikuwa wamejihami na AK-47 wakaniambia ya kwamba, mheshimiwa, habari? Nikamwambia habari yangu ni nzuri. Wakaniambia, wewe, sisi ni watumwa, tumetumwa, unatakikana kule DCI headquarters. Nikawauliza hawa maaskari, kuna makosa yoyote nimefanya? Wakaniambia ya kwamba sisi ni watumwa, wewe twende kule DCI, kama kuna makosa utaambiwa. Mimi being a law abiding citizen, mimi nikaingia kwa hiyo gari ya Subaru. Nilipoingia ndani ya hiyo gari ya Subaru, kukimbia kama 20 minutes, nikaambiwa ya kwamba, wajua mheshimiwa, siku hizi mambo ilibadilika, tukishika mtu huwa tunamfunika macho. Mimi nikawaambia hiyo haitawezekana, kwa sababu mimi kwanza sijui mmenishikia nini na sijui makosa yangu ni gani. Wakaniambia, sasa wewe hautatufunza kufanya kazi. Nilikuwa nimefungwa pingu mikono na wakanifunika macho. Wakati hiyo gari ilikimbia muda wa dakika 30, nikasikia wanasema hapo ndani, hao jamaa ndio hao wasimamisha gari kusimama. Nikaambiwa shuka. Kushuka nikaingizwa kwa gari lingine. Kuingizwa kwa gari lingine, tukaendelea na safari. Tukafika mahali nikasikia gate kinafunguliwa. Mimi nikajua sasa nimefika DCI. Na jua lilikuwa linawaka vile linawaka hivi. Wakati tumeingia huko ndani, mimi nangojea fungue mlango, nimefika DCI. Niliketishwa ndani ya gari la Prado ya black, na jua inawaka. Nimefunikwa macho na nimefungwa pingu kwa muda wa lisaa moja. Wakati walikuja kufungua mlango, kumbe walikuwa wanangojea mtu fulani aje hapo adhibitishe kweli wamenishika. Wakati mlango unafunguliwa, ndugu zangu, baba zangu, mama zangu, wakati mimi natolewa hiyo panda ambayo nilikuwa nimefunikwa kwa uso, yule ambaye anasimama mbele yangu ni ndugu yangu ambaye mimi nimesimama na yeye wakati amekuwa CEO wa Ketraco. Uhuru Kenyatta akamfuta, mimi nilikuwa waziri. Nikasimama nikaambia rais, huyu CEO wa Ketraco ndio mtoto mwanga pekee yake CEO ambaye niko na yeye kwa hii serikali. Ukimfuta utakuwa umenihujumu. Rais Uhuru Kenyatta akarudisha ndugu yangu Fernandez Barasa kwa kazi kama CEO, na ndio penye ametoka, akakuja hapa nyumbani akasimama kiti ya governor na nikamchagua kama governor wetu hapa nyumbani. Mimi nilishangaa sana wakati mlango unafunguliwa, mtu mwenye amesimama mbele yangu ni ndugu yangu Fernandez Barasa. Nikauliza Barasa kwa unyenyekevu, ndugu yangu, kwa nini unanitesa hivi? Kwa nini unanifungia ndani ya buti ya gari, unanifunika mpaka macho?
Baraza kaniambia leo si nimekupata. Nikamwambia umenipata nimefanya nini? Akaniambia number one, nataka unipatie gadget yenye iko na picha zangu nikiwa uchi. Mimi nikaambia baraza, mambo ya picha na video tuliketi na wewe na nikakueleza kiunagautaga, mimi vile tuko hapa leo, kuna kijana mmoja hapa nyumbani ambaye anaita mimi mjomba. Huyu kijana amefanyia baraza campaign, baraza akakuwa governor na baraza akampatia kazi, na baadaye ikapatikana ya kwamba zile makaratasi alikuwa amepeana kule kwa county zilikuwa makaratasi gushi, na akafukuzwa, akaambiwa sasa hautaendelea kufanya kazi na makaratasi gushi. Na huyo kijana anaitwa Muka. Wakati Muka alifutwa na baraza, yeye alikuja kwangu akaniambia kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anatibu baraza in the name of Muganga, na huyu mtu ako na picha za governor na ako na video za governor akiwa anatibiwa kwa mganga. Mimi nikaambia huyo kijana, wewe sikiza, ni makosa kubwa, kwa sababu kama huyo mtu atatoa hizo picha itakuwa ni aibu kwetu sisi kama Wawanga. Wewe, huyo mganga anataka pesa ngapi ndio adelete hizo picha? Mtu akaniambia mganga amesema anataka shilingi 1500. Mimi nikamwambia shilingi 1500 ni mingi, wewe mlete huyo mganga, mimi nimuongelesha. Mtu akaleta huyo mganga kwa hoteli ambayo inaitwa Chiwi pale Kaya. Wakati walikuja na huyo mganga, huyo mganga akataka kushuka kwa gari, mimi kabidi niende pale kwa gari. Nikamuuliza ndugu zangu habari, akanambia ni mzuri. Wewe ndio daktari? Akanambia mimi ndio daktari. Wewe ndio uko na picha za governor? Ati ndio. So mko nataka namna gani? Akaniambia kwamba mimi nilimtibu governor. Sasa governor alinifukuza, amekataa kunilipa pesa zangu zilizobaki. Nikamuuliza ni pesa ngapi ambayo ilibaki? Akasema ya kwamba ni shilingi 1500. Nikamwambia ndugu yangu, huyo governor ni ndugu yangu mimi. Na hizi picha nimeziangalia ni picha mbaya zaidi. Hazifai kutoka nje huko, ndugu yangu utakuwa umemaliza kariera yako. Mimi nitakupa shilingi 1300. Yule mganga alianguka roho na nakubali. Nikaambia dereva yangu, mpatie huyu shilingi 1300. Huyo mganga akaweka hizo picha kwa simu yangu na nikamwambia utadiliki hizi picha saa hii. Na huyo mganga akadiliki hizo picha na akanipatia simu yake nikadiliki. So kama alikuwa amesave mahali pengine, mimi sijui. Mimi nikapigia ndugu yangu Fernandez Baranza. Nikamwambia ndugu yangu, kuna mambo hapa, sitaki kuambia kwa simu, wewe nitafute. Baraza akaenda Nairobi, akanitafuta. Nikaanza kumuonyesha hizo picha. Akaniambia, hizi picha ni Photoshop. Nikamwambia, wewe endelea kuscroll tu, utaangalia. Wakati alifika kwa video, akasema, kweli ndugu yangu huyu ni mimi. Nikamwambia, baraza fanya hivi. Hawa waganga unaona hii Nairobi, hawa si waganga. Hawa ni matapeli. Wewe wachana na hawa watu kabisa, wewe amini Mwenyezi Mungu. Uongozi unapeanwa na Mungu, hapana waganga. Ninyi mnanisikia vizuri? Tukawachana na ndugu yangu, nikachukua hizo picha nikamwekea kwa simu yake. Hakuna hata siku moja mimi nimepigia baraza ama nikamuongelesha kwa mambo ya picha. Sasa mahali mimi nimekuja kutofautiana na ndugu yangu Baraza ni wakati amebeba industrial park ambayo tulikuwa tumepewa na rais tuweke hapa Matawa. Akachukua industrial park akapeleka kule Nukuyani. Nikamwambia ndugu yangu, Sasa sisi watu wa Kakamega kitega uchumi chetu tunategemea ni hii kampuni ya Mumias. Sasa kampuni imeanguka. Tena wamechukua industrial park ambayo ingefungua dunia hii, vijana wetu wapate ajira, kumepeleka kule Lupiani. Sasa ndugu yangu akafikiria vile na msukuma hivyo, na niko na picha zake, labda nitakuja kutoa picha zake. Sasa mimi wakati nimeteswa hivyo na hawa watu, huyu muka mmoja ananipigia simu ananiambia, mjomba Orie nasi na malai lakini ndio kidogo ati na ile ndio kubwa wala batomanyi ile mfumo ande tupita ulia abantu ba mwire kaya virwe la nata nana ya mwona na mfumo ande tupita yerwe nisenda anda vendenya okuirwa inyi mwanipata vizuri. Sasa ndugu zangu, mimi ni mtoto wenu. Hata kama kweli vile nyinyi mnaniangalia na vile nyinyi mnanijua, mimi naweza enda nitoe nguo, mimi nitoe nguo zangu, nijifunge makamba, nijikalishe ndani ya miba kwa msitu, ni pesa gani mimi nitakuwa natafuta? Alafu nijipige picha mimi, nijiweke dunia mzima inione mimi nikiwa uti. Kweli hiyo ni haki kweli jamani? Hiyo ni haki kweli? Mimi nataka niwaulize swali nyingine. Mtu sampuli ya kama ikisemekana ya kwamba wewe umehusika kwa abduction ya Echesa na wewe umechukulia kiti ya kapa, kiti ya kwanza inafaa ufanye, inafaa uite press useme ya kwamba na ujikani. Hayo watu wanasema ni ya uongo. Hiyo video inatembea inasambazwa, sio mimi. Hizo picha zinatembea, sio mimi. Mimi sijakosea ndugu yangu Rashid, ile mimi nawauliza ndugu yangu hapa nyumbani. Huyu Fernandez Baraza amewekwa gamu kwa mdomo, hawezi sema hii mambo yote ninaongelewa. Mzungu alisema guilty are always afraid, na ndio kwa sababu hawezi ongea, kwa sababu anajua ile kitendo ya mnyama ambayo nilifanyia mimi, na nilijua ananidhalilisha kwa kumtoa nguo na kuchukua video yangu na kutembeza dunia mzima. Mimi nimesimama hapa leo, najua wengi mnashangaa, Rashid ni rafiki ya rais, inakuwaje Rashid alishikwa kaeba korokoroni? Nataka niwaambie hapa leo ndugu zangu, Baraza walienda wakaambia rais ya kwamba mimi nilishabdak, nilienda nikajifunga makamba, nikaenda nikajikalisha kwa msitu. Rais akamwambia sitaki mseme mimi natetea Rashid kwa sababu ni mtu yangu. Kama Rashid ako na makosa, nyinyi fanyeni uchunguzi, alafu mshauri mtuambie ni makosa gani Rashid alifanya. Na mimi leo nasimama hapa ndugu zangu kuambia, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuleta hapa rais akiwa minister wa higher education, tukiwa kwa kampeni ya no na yes. Mimi na rais, sisi ni marafiki wakubwa sana, na tuko na niko na historia na rais William Ruto. Nataka niwaambie hapa leo, mimi wakati nimekuwa hospitalini, I have gathered enough evidence and I want to tell those who are trying to protect Juan Fernandez Baraza, the day I will release the evidence that I've gathered against Baraza, you will have no face to show in this country. Nataka leo nikiwa hapa nyumbani, nataka nitangaze ya kwamba Baraza huyu hana nguvu na hana capacity ya kushika mimi kunieka korokoroni. Yule ambaye kusaidia kwa Mendes Barasa mimi kuwekwa korokoroni. Ni rafiki yangu ambaye mimi nimetembea na yeye tukitafutia Rais William Ruto kura, ambaye anaitwa Farouk Kibet. Na mimi nataka niambie ndugu yangu Farouk Kibet, wewe rais amekupatia kazi kubwa sana katika ofisi yako. Tafadhali usitumie mamlaka ambayo rais amekupatia kunihujumu mimi. Mimi nilikuwa mmoja wa wale walisimama na wewe wakati ulikuwa unatafuta kura ya rais William Samuel Ruto. Huyu Barasa leo unasema ni rafiki yako kwa sababu ya biashara kidogo mnafanya na yeye kwa county hapa, isifanye wewe Farouk Kibet ukasahau marafiki wale mliangaika nao mkitafuta serikali ambayo mko nayo siku ya leo. Na mimi nataka niambie rafiki yangu Farouk, wewe unamcha Mwenyezi Mungu, wewe umetenga makanisa mingi sana ukiwa na mimi hii Western. Tafadhali wacha kuharibu sura yako na jina yako kwa kuprotect mtu ambaye anaamini uganga na ushetani. Na kuomba kwa heshima kabisa, Farouk Kibet, wewe niwatie huyu mtu anaitwa Fernandez Barasa. Huyu mtu ni kitu kidogo sana mbele yangu mwesha. Kukuwasa kusaidia Fernandez Barasa. Huyu ni mtu ambaye anaamini Mungu, anaamini ushetani. Na sisi nasema ya kwamba hapa nyumbani hatuna nafasi ya mtu ambaye anaamini ushetani na mtu ambaye anaamini uganga. Na mimi Fernandez Barasa nataka nikwambie, wewe hauna hata asante. Mimi nilikusaidia Uhuru Kenyatta akarudisha wakati. Juzi umeshindwa kulipa mganga wako, nikakulipia. Alafu unatafuta kuniua mimi kumaliza maisha yangu. Ione hati kweli jameni, ione hati kweli jameni. Mimi nataka niambie mandugu zetu wakubwa, mimi mliniona hapa na mtaya na kina Wetangula, mliniona tukisema ya kwamba hawa ndio viongozi wetu ambao tunapeleka pale mbele. Tukiwa na shida wao ndio wanasimama hapo watatuzuia. Mimi nashangaa ndugu zetu Waislamu, mmefunga masaumu, mimi nimefungwa makamba, nimepelekwa msitu kwenda kunyongwa. Ndugu yangu Msalia ambaye sisi tulibeba hivi leo ni prime minister wa nchi ya Kenya, hata MCA wake ni wa ODM, MP wake ni wa UDA, senator wake ni wa ODM, governor wake ni wa ODM, lakini tulimbeba hivi Rais William Ruto akamfanya prime minister of the Republic of Kenya. Mimi nimefungwa makamba ndio kuuawa. Ndugu yetu Msalia anakuja hapa akameka na huyu mganga, nimesema hatukuketi na ndugu zetu Waislamu atikula futari jameni. Hiyo ni haki kweli jameni? Na ndio vile mimi leo nimekuja kuambia hapa ndugu yangu, nataka I put it clear so that you understand, vita ambayo niko nayo Rais William Ruto hayuko ndani kabisa. Watu wenye kwa vita zangu ni ndugu zangu wakubwa hapa nyumbani, ndio wenye wanafeel ya kwamba pale mbele sisi tunakuja tutakuja kuchukua nafasi zao. Na mimi nataka niwaambie leo mchana hapa nyumbani, sisi leo tuko na namba 3 na namba 4 kwa serikali. Sisi kitaka uchumi wetu ni mio tutategemea kampuni yetu ya Mumia na kampuni yetu ya Mboya Sugar. Leo mmeona tani ya mkulima imetolewa 7,000 imeubilwa shilingi 5,000. Wale tulipeleka huko watusaidie ndio wale wamenyamaza. Sasa wao ni nani mstarehe na mabibi zao na watoto wao. Nataka niwaambie nikiwa hapa nyumbani, mimi nakubaliana kabisa na yale gavana wa Tanzania anatembea anasema. Na mimi nataka niwaambie leo mchana, mimi nitasaidiana na Tembea. Hawa watu wanajiita viongozi na watu wao kwa maskini, 2027 wataenda nyumbani na hiyo mbele sisi tutakalia wenyewe. Mimi sitaki kuleta kuzidi hapo. Niko na ndugu zangu hapa MCS. nataka niwapatie dakika